فَكِنْ عَسَنَّ لِخَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ